bir umr senga intilib yashadim, qora ko'zlaringni deya yo'qotmay. Hech qachon xiyonat qilmadim, go'yoki sen menga qilmaydigandek. Lekin afsus, qora ko'zlarim yo'llaringga termulib qoldim mayus. Esingdami, doim aytarding vafoli bo'ling. Men vafoli bo'lmadim, chunki vafoni o'zi bo'ldim, shuni qadriga yetmading. Axir o'zing aytarding, agarda ajralib ketsak, qilib turing qo'ng'iroq. Axir sevgan inson sog'inganda qancha dard topadi, men ham sevganni qilganda bir bor qo'ng'iroq. Lekin biroq seni kutdim qilmading, qilganimda esa javob bermading. Doim xizmat doirasidan tashqarida menga aziz bo'lgan raqaming. Minglab xatlarimni o'qiding, lek bir javob qaytarmading. Nahotki shumidi menga bo'lgan sof muhabbating. Gecha yig'lab eslayman san bilan o'tgan damlarni, o'qib eski xatlarni, maktublarni. Hech qachon unutmayman seni, so'nggi so'zlaring. Baxtli bo'ling deya mandan yuz o'girganing. Axir bilar eding, baxtim o'zing eding. Yuragimdagi sog'inch bor, quvonch eding. Qani endi bugun yotib ertaga uyg'onmasam, tomchi yosh to'karmiding. Ishqingda nobud bo'lsam, bilmasam, lekin sani alishmasdim dunyoga. Toki san mani alishguncha o'zga bir insonga. Bir umr senga intilib yashadim, qora ko'zlaringni deya yo'qotmay. Hech qachon xiyonat qilmadim, go'yoki sen menga qilmaydigandek. Lekin afsus, qora ko'zlarim yo'llaringga termulib qoldim mayus.
Ishongim kelmas, nahotki men emas. Sen sevgan yor, nega meni qilding xor? Yuragim sendan sado yurak bag'ram yig'lab qoldi ortingdan ammo
yashadim qora ko'zlaringni deya yo'qotmay.